Milí posluchači, pokud jste nás poslouchali v našem minulém pořadu, tak si jistě pamatujete příběh, který jsme si spolu četli. Pán Ježíš a jeho učedníci procházeli obilím. Učedníci měli hlad a tak trhali klasy, drtili je v dlaních a jedli zrna. Na to reagovali zákonníci a farizeové, kteří byli kolem, kteří to viděli, a obvinili pána Ježíše, jak je možné, že něco takového dovolí svým učeníkům, když je sobota. Pán Ježíš na tento útok reagoval citáty z Božího slova, ze Starého zákona, který tito lidé měli dobře znát. Příběh skončil slovy: kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné, vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou. A 9. verš ve 12. kapitole Matoušova evangelia je pokračováním tohoto příběhu. Odtud šel dál a přišel do jejich synagógy. Zaprvé tu zní dosti hrozně, když je zde napsáno, že pán Ježíš přišel do jejich synagógy. Něco podobně hrozné později řekl pán Ježíš na adresu chrámu. Kdysi to byl Hospodinův chrám, Boží chrám, nebo chrám pro Hospodinovo jméno. Ale nakonec je řečeno: zanechává se vám dům váš pustý. Pán Ježíš se tedy nachází v té jejich synagóze. Co bude dál, když venku na poli měli takovou příkrou rozpravu o sobotě? Byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše: je dovoleno v sobotu uzdravovat? Chtěli ho totiž obžalovat. On jim řekl: kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A oč je člověk cennější než ovce? Proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor McGee, si klade otázku, zda tenhle postižený člověk byl v synagóze prostě náhodou, jak se říká, čili třeba jako pravidelný účastník veřejného předčítání zákona, a nebo byl v tuto chvíli do synagógy úmyslně nastrčen jako past na pána Ježíše. Pokud to byl nějaký záměr ze strany farizeů, pak zde můžeme vidět dva základní přístupy nepřátel pána Ježíše. Za prvé, připouštěli jeho uzdravující moc. Jak jsme byli už vícekrát upozorněni, nepřátelé pána Ježíše nikdy nespochybňovali pravost samotné moci pána Ježíše k uzdravování a k různým jiným zázrakům. To byl důvod, proč by sem mohli nastrčit tohoto člověka s odumřelou rukou, aby na reakcích pána Ježíše mohli najít něco, zač by jej obvinili z porušování Mojžíšova zákona. Byla totiž sobota, jak jsme si četli. Za druhé, nepřátelé pána Ježíše předpokládali, že když bude do cesty pána Ježíše postaven nějaký postižený člověk, tak pán Ježíš bude znovu hnut lítostí a to jej povede k tomu, aby takového člověka uzdravil. Byť by to mělo být v sobotní den. Jejich otázka, zda je dovoleno v sobotu uzdravovat, byla určena k tomu, aby mohli pána Ježíše chytit za slovo, aby jej mohli obžalovat. Ale když sledujeme pokojnou a moudrou odpověď pána Ježíše, musíme konstatovat, že se chytil nikoli pán Ježíš, ale chytili se sami tito provokativní tazatelé. Bylo jasné, že ovce, která spadla do jámy, musela být vytažena ještě tentýž den, ba i hned, bez ohledu na to, zda byla sobota nebo kterýkoliv jiný den. Mojžíšův zákon tento čin výslovně dovoloval. A tím je jen potvrzeno znovu to, co jsme si říkali už posledně, že smyslem tohoto přikázání o zachovávání dne odpočinku není jen to, aby lidé za žádnou cenu nic nedělali, nýbrž smyslem je oddělení tohoto dne pro Hospodina. On jim řekl, 11. verš ve 12. kapitole Matouše, kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A oč je člověk cennější než ovce, proto je dovoleno v sobotu činit dobře. Toto je klíčový moment, v němž padá rozhodnutí bez ohledu na to, jak budou tito farizejové dále reagovat. Potom řekl tomu člověku, zvedni tu ruku. Zvedl ji a byla zase zdravá jako druhá. Teď bylo jasné, že Pán Ježíš před zraky snad několika desítek nebo možná i stovek lidí v sobotu někoho uzdravil. Co říkáte, porušil zákon? Ptá se nás řečnicky náš slovní průvodce. Moje odpověď zní nikoli. Ten moment, kdy Pán Ježíš před zraky lidí přítomných v synagóze slovně i skutkem usvědčil nervózní farizeje z jejich mylného chápání Božího zákona, dochází k tomu, že tito duchovní vůdcové začínají spojovat své síly a radit se, jak se Pána Ježíše zbavit. Stal se pro ně nebezpečným. Nebezpečným pro jejich dosavadní, domnělou duchovní autoritu. Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí. Dá se říci, že do téhle kritické soboty byli ti farizeové celkem přátelští nebo aspoň tolerantní, když viděli jeho přímý postoj k Hospodinu, k Bohu Otci a také k písmu. Možná s ním zpočátku, když začal sloužit, právě proto sympatizovali, protože i oni vlastně chtěli žít tak, jak praví písmo. A tato jejich upřímná touha žít tak, jak praví písmo, byla také důvodem, proč si k samotnému textu písma přidali ještě řadu dalších nařízení svých vlastních. Chtěli totiž tu hranici posunout ještě blíž a nechat určitou rezervu, aby se opravdu zaručeně neprovinili proti písmu. Docela jim však při pohledu na literu písma unikl jeho skutečný smysl. Dodržování nějaké litery písma totiž nikoho moc nenutí přemýšlet o hlubším smyslu a už vůbec ne v pokoře srdce hledat Boží tvář a přímo komunikovat s Bohem. V tomto okamžiku jsme viděli, že zastánci litery písma se dostávají do otevřeného konfliktu s tím, který zná pravý smysl, pravé poslání zákona. Dostávají se do otevřeného konfliktu s tím, kdo sám je zákonodárcem. Zákonníci a farizeové se tedy stávají otevřenými nepřáteli Pána Ježíše, kteří se nespokojí s ničím menším, jak ještě dále uvidíme, až teprve s ukřižováním Pána Ježíše. Ani to však nebude jejich vítězství. Vraťme se ale zpátky. Je sobota, kdy Pán Ježíš v synagóze před zraky všech přítomných uzdravil člověka. Farizeové se zlobí a smlouvají se proti němu, že ho zahubí. Co bude dál? 15. verš ve 12. kapitole. Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil. ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali. Příkré reakce farizeů a zákonníků vedou pána Ježíše k tomu, aby se poněkud stáhl, protože jeho hodina ještě nepřišla. Ještě nepřišel čas, kdyby měl být obětován. Ještě má před sebou nějakou službu a nějaké záměry v oblasti výchovy svých učedníků. V tuto chvíli, když odešel z prostředí židovské synagogy a když mnozí šli za ním, jej zase vidíme, že slouží těm, kdo jsou kolem něho. Zajisté stojí za pozornost ta kvantifikace, která je zde uvedena, ten počet uzdravených. 15. verš. On všechny nemocné uzdravil. Z těch vět, které v Matoušově textu leží před námi, se můžeme domnívat, že se to událo ještě tentýž večer. A tak tu při určitém odhlédnutí vidíme kolem pána Ježíše zásadní rozpor, který je aktuální dodnes. Každý si může vybrat, jestli bude jeho přítelem nebo nepřítelem. Každý se může rozhodnout, chce-li mít Ježíše jako spasitele nebo jako soudce. To je otázka, které se nikdo nemůže vyhnout. K tomu smutnému příběhu jasného odmítnutí pána Ježíše pak v dalším záznamu Matouš přidává zase vzpomínku na konkrétní prorocký text, který hovoří o Mesiáši v jeho roli věrného a Bohu milého služebníka. Jsme ve 12. kapitole, čtu úsek od 17. po 21. verš. Aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství a v jeho jménu bude naděje národů. Ten poslední, 21. verš, který tu Matouš cituje, nám ukazuje, že i když hlavní a prvotní zaměření pána Ježíše bylo nasměrováno na Izrael, přece z jeho díla plyne veliký spásný užitek i pro všechny ostatní národy z pohanů, tedy z nežidů. A v jeho jménu bude naděje národů. Z těchto veršů vyniká něha a jemnost pána Ježíše v jeho přístupu k lidem. On se, i když je král, nestaví na dně jako nějaký boss, jako nějaký panovačný šéf, jako dobývačný vládce, ale staví se k ním jako ten, kdo jim přišel pomáhat, kdo jim přišel sloužit. Pokud si ovšem sloužit nechají. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Pán Ježíš nezahluší ani tu nejmenší jiskérku naděje. On zachrání každého, kdo k němu přijde. Každého, kdo mu upřímně svěří svůj život. Každého, kdo se mu s důvěrou odevzdá. Na druhé straně ovšem nelze pominout ani tu druhou část jeho role. Kdo jej přijme, bude zachráněn. To je nepochybné a nádherné. Ale z toho také zcela logicky plyne, že všechno, co je mimo něho, je v totálním ohrožení. Všechno, co je mimo něho, totiž propadne soudu. Jsou tu všeho všudy jen dvě cesty. Buď Kristus, anebo všechno ostatní. A vede-li cesta, kterou je Kristus, k Bohu, pak budiš jasné, že všechny ostatní cesty vedou mimo Boha, pryč od Boha, vedou do odsouzení, do záhuby. V tom proroctví, které nám Matouš cituje, je řečeno a vyhlásí soud národům. A ve 20. verši pak až dovede právo k vítězství. Pán Ježíš sám je už nyní a jednou bude mnohem zřetelněji před zraky všech lidí tím rozhraním, podle kterého se rozhodne o finálním osudu každého člověka. Přesněji řečeno, už nyní je tím rozhraním, podle kterého se už nyní rozhoduje, podle kterého každý člověk sám o sobě rozhoduje, jaký bude jeho věčný osud. Pán Ježíš to vyjádřil zřetelně v rozhovoru s Nikodémem. Jan 3. kapitola, verše 16 až 18. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tohle zná snad každý věřící člověk nazpaměť. Ale co ty další dva verše? Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Z těchto veršů plyne zcela jasně, že už nyní, v tuto chvíli, je rozhodnuto, co s kým bude. Pokud se děsíš, milí posluchači, toho slova, že kdo nevěří, již je odsouzen, pak mám pro tebe jednoduchou radu. Svěř svůj život Pánu Ježíši Kristu, oddej se mu, uvěř v něho, přijmi jej jako svého spasitele a především mu to ve své modlitbě řekni, že mu chceš patřit, vyznej mu své hříchy a spolehni se na to, co říká Boží slovo, že totiž hřích celého světa, tedy i tvůj hřích, byl vložen na něho a že on za něj před Bohem zaplatil, že on vzal na sebe tvůj soud. Pokud to neučiníš, pak zůstane na tobě to, co je na tobě dosud. Kdo nevěří, již je odsouzen. Následuje další příběh, kdy Pán Ježíš někoho osvobodí od démonských pout. S ohledem na to, jak ten spoutaný člověk žil předtím a co tímto zásahem Pána Ježíše získal, bychom asi čekali, že něco takového bude zdrojem radosti a chvály Bohu. Ano, bylo, ale jen u některých. Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý, a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl. Zástupy žasli a říkali, není to syn Davidův? Matouš 12, verše 22 a 23. Jinak řečeno, syn Davidův to bylo označení pro Božího Mesiáše, pro Božího syna, který má jednou usednout na Davidově královském trůnu jako svrchovaný pán. Další a další mimořádné zázračné skutky Pána Ježíše byly pro upřímné lidi jen novým a novým potvrzením, že on je v skutku syn Boha živého, že je syn Davidův, že on je v skutku Mesiáš, který měl přijít. Vidíme zde však také rostoucí odpor těch, o nich jsme hovořili v souvislosti s předchozími verši. Když to uslyšeli farizeové, řekli, on nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů. Doktor McGee k tomu dodává, že tohle je příznak neodpustitelného hříchu, který tito lidé spáchali. V pevném přesvědčení a poznání písma jen pro svou vlastní pýchu a tvrdost srdce označit dílo Božího syna za dílo ďábelských mocností, to je něco, co se vymyká možnosti odpuštění. Dále bude o tom řeč ještě trochu více. Dávejme dobrý pozor. 25. verš. Protože znal jejich smýšlení, řekl jim, každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen. Jak tedy bude moci obstát jeho království? Jestli já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci. Ten výrok o pánu Ježíši o tom, že on vyhání démony ve jménu Belzebula, vlastně mluví proti nim samotným a proti tomu, co se v Izraeli dálo jako nadpřirozené boží působení v různých dobách i před pánem Ježíšem. Jestliže však vyháním démony duchem božím, pak už vás zastihlo boží království. 28. verš. Pán Ježíš znovu apeluje na rozeznání těchto lidí, že království boží už je tady, že je to aktuální věc, že už je zastihlo. A zastihlo je nepřipravené. Nescházela jim příprava v jejich poznání, ale především jim scházela příprava v postoji jejich srdce k Bohu a současně k ním samotným. Pán Ježíš pro vyjasnění podstaty své služby a nyní pro vysvětlení podstaty své úlohy v tom vyhánění démonů uvádí další názorný příměr, který by pozorným posluchačům mohl otevřít oči a umožnit nahlédnutí, umožnit určité porozumění. Ale co chcete vysvětlit zatvrzelému srdci, které se odmítá otevřít vlivu Božího slova? Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá, pak teprve vyloupí jeho dům. 29. verš ve 12. kapitole. Ten, kdo nyní loupí v domě silného muže, je pán Ježíš. Pán Ježíš spoutal toho silného, který si dělal, a ještě do jisté míry dosud dělá právo na všechno na tomto světě, na všechna království a na všechny moci. Ale pán Ježíš nad ním zvítězil. Pán Ježíš byl a je větší než on. Satan má i dnes velikou moc. O tom není pochyb. I když to mnohdy bezprostředně nevidíme. A díky Bohu za to, že to nevidíme. Ale buďme si jisti z Božího slova, že pán Ježíš má větší moc, protože má všelikou či všechnu moc na nebi i na zemi. Příště budeme, milí posluchači, nad tímto tématem ještě chvilku uvažovat, podle toho, jak nás povede Matoušův text ve 12. kapitole.